Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску на Кастрычніцкай плошчы чарговая акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Барысаўскія страйкоўцы дамагліся падвышэння заробку. Палітвязень Дзмітрый Бандарэнка ходзіць у калоніі на мыліцах. Беларус настойвае, што піва не павінна лічыцца алкагольным напоем.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Былы кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі пахаваны сёння раніцай у пустыні, перадае тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на прадстаўнікоў новых уладаў Лібіі. Дзе менавіта пахаваны Кадафі не выдаецца. Улады асцерагаюцца, што прыхільнікі былога дыктатара маглі б ператварыць яго магілу ў месца для пакланення. Разам з Кадафі пахаваны і яго сын Мутасім. Муамар Кадафі загінуў 20 кастрычніка пры затрыманні байцамі Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі. Улады паабяцалі, што правядуць дбайнае расследаванне абставінаў яго гібелі. Застаецца невядомым лёс яшчэ аднаго сына Кадафі Саіфа Алі-Іслама. Нацыянальная пераходная рада сцвярджае, што ён усё яшчэ ў Лібіі і мае намер уцячы ў адну з суседніх краін. У арабскіх сродках масавай інфармацыі з'явіліся паведамленні, што члены сям'і Кадафі, якія перажылі грамадзянскую вайну, збіраюцца асесці ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. Афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі, аднак, няма. Працягваем навіны. Колькасць ахвяр землятрусу ў Турэччыне паводле апошніх дадзеных дасягнула 430. Параненыя каля 1300 чалавек, разбураныя больш за 2000 будынкаў. У ноч на аўторак працягваўся разбор завала ў гарадах Ван і Эрджыш, якія найбольш пацярпелі ад стыхіі. Ратавальнікі працавалі пры святле пражэктараў, падключаных да дызельных генератараў. Паводле намесніка прэм'ер-міністра Турэччыны Бюлента Арынджа, выратавальныя працы могуць быць спыненыя ўжо сёння, паколькі верагоднасць выявіць пад заваламі жывых вельмі малая. Жыхары разбураных дамоў другую ноч правялі на вуліцы. Не хапае намётаў і ежы. Ноччу людзі пакутуюць ад холаду. Апазыцыйныя палітыкі Турэччыны абвінавачваюць урад у недастатковай актыўнасці і называюць памылкай адмову ўладаў ад міжнароднай дапамогі. Пасля землятрусу ў нядзелю магнітудай 7,2 балы паводле шкалы Рыхтэра гарады, блізкія да эпіцэнтру, працягваюць адчуваць паўторныя штуршкі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сцвярджае, што пацыенты дзяржаўных шпіталёў Сырыі